Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Formiranje novog saziva Savjeta ministara najneizvjesnije do sada, izjavio Dodik i poručio da je Srbima uskraćeno pravo na legitimno predstavljanje.
Čubrilović u Moskvi sa predstavnicima Ruske dume.
Premijer Višković na sajmu privrede u Lincu, danas razgovori sa austrijskim privrednicima.
U Banja Luci je obilježeno 27 godina od tragične smrti 12 beba, poručeno da se ovakav zločin nikada ne smije ponoviti.
Republika Srpska i Srbija potpisale memorandum o saradnji u oblasti demografije i populacione politike.
U play-offu rukometne premijer Lige BiH na rasporedu revanši četvrtfinala.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, povremeno s kišom, slično i sutra.
Zbog bošnjačkih igara i uslovljavanja slabi su izgledi da uskoro bude formiran savjet ministara, čime se Srbima uskraćuje ustavno pravo na političko zastupanje legalno izabranih predstavnika, upozorio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Optužio je pravosudni sistem, sudije i tužioce za najveće urušavanje Bosne i Hercegovine, kao i zapadne zemlje koje su svojom politikom liberalizacije radnih dozvola dovele do odliva najkvalitetnijih kadrova iz BiH. Izvještava Radan Škipina.
Razgovarat ću danas u Mostaru sa Draganom Čovićem o formiranju savjeta ministara BiH, ali sumnjam u neki napredak jer se situacija u Federaciji BiH u pogledu dogovora o tamošnjoj vladi dodatno komplikuje, izjavio je Milorad Dodik. Okrivio je bošnjačke partije za stalna uslovljavanja i odugovlačenja i sve uporedio sa političkim igrama koje su dovele do gubljenja kredibiliteta Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
To je bošnjačka igra unutra njih, koje oni pokušavaju da nametnu na nivou Bosne i Hercegovine. Pokušavaju da nas maltretiraju sve mjesecima o tome, hoće li ili neće neko, zašto hoće, odnosno zašto neće. Šta drugi treba da učini da bi on u dobrovolje, to sve njihova igra koja... Naravno, niti želim, niti hoću da se nas dotiče.
Takvim ponašanjem bošnjačke strane, Srbima se uskraćuju zagarantovana ustavna prava na postizborno, legitimno predstavljanje izabranih predstavnika u izvršnoj vlasti na nivou BiH, upozorava Dodik.
Političko Sarajevo je zarobilo politička prava Srba, ne dozvoljava da mi po ustavu budemo legitimno predstavljeni u institucijama i to se dešava već 8 mjeseci. To je jasna poruka srpskom narodu, da u tom pogledu su spremni samo da sa nelegitimnim predstavnicama Srba rade u Sarajevu, a ne sa onima koji bira srpski narod. Dakle, niko nama ništa ne treba da da u Sarajevu. Nama je to dao Ustav i mi tražimo našu ustavnu pravu.
Nefunkcionisanje vlasti na nivou BiH dodatno podgrijava atmosferu odlazaka iz zemlje najkvalitetnijih kadrova, u čemu osim krivice lokalne vlasti ima i ogromnog doprinosa zapadnoevropskih zemalja, poput Njemačke, koja je zbog deficita radne snage liberalizovala dobijanje radnih dozvola, smatra Milorad Dodik. Najavljuje sredinom ljeta donošenje nove strategije stimulacije ostanka, ali i povratka mladih u Republiku Srpsku.
I mi ćemo to u Republiku Srpsku sada, nakon sabora SNSD-a, počet ćemo da radimo krajem 6. mjeseca, koji podrazumijeva ne samo stimulaciju za ostanak ovdje, nego i stimulaciju da se vam vrati. Dakle, mi smo odlučili da napravimo jednu strategiju u tom pogledu i ona će podrazumijevati čak i fondove koji će stimulisati mlade ljude koji hoće da počnu da bave biznisom.
U sumornu sliku BiH stvarnosti uklapa se i stanje u pravosudnom sistemu u kome je uloga i pozicija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH neodrživa, kaže Dodik.
Ja sam protiv sudskog i tužilačkog vijeća da postoji ovako. Ono je van ustavno. Ovo je nakaradno. Ovo ništa ne valja. Najveće urušavanje pravosudnog sistema radili sudije i tužioci. Političke presude, politički progoni koji su se dešavali, pa evo i samog Radončića koji je zaklinao se da neće se Izetbegovićem navodno nametnuo političku istragu i zatvor koji je on bio i proces koji je proveo. Eto, završavaju se na taj način.
Uprkos složenoj situaciji, najavi Bakira Izetbegovića o jačanju namjenske vojne industrije i uvođenju predvojničke obuke u Federaciju BiH, Bosni i Hercegovini ne prijeti nikakav ratni scenario, optimistički zaključuje predsjedavajući predsjedništva BiH nakon razgovora sa ambasadorom Ruske Federacije Petrom Ivancovom.
Predsjedavajući Dodik rekao je danas da je sa svojim kolegom Željkom Komšićem završio personalno i politički. Komšić je podnio krivičnu prijavu protiv Dodika zbog njegovih izjava na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske. Kako je Dodik objasnio, do sada je imao mnogo prijava i raznih prijetnji, a Komšićev potez ocjenjuje kao političku igru.
Ja sam bio tužen 100 puta do sada, pa proći ovo na kraju. To je jasno iznesen stav. Ja ostajem pri onome što sam bilo šta kad bilo kad i kome rekao. Dakle, mislim da Vojska Republike Srpske, koja slavi svoj dan 12. maja, ima pravo na svoje obilježje, ima pravo na svoju tradiciju, ima pravo na svoje vrijednosti. I u tom pogledu ne smatram da to i drugi nemaju pravo. I to pravo je već upotrebljavao Bakir Izetbegović u Zenici kada je postrojio jedinicu koja je bila obukla uniforme vojske Bosne i Hercegovine, ratne vojske Bosne i Hercegovine. Pa nije bilo tužbi. Ali ako on misle da na taj način on mogu da modeliraju Bosnu i Hercegovinu, da je ova zemlja jadna.
Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je u istočnom Sarajevu sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom o Dodikovoj predstojećoj posjeti ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
Razgovarano je o izgradnji kraka turskog toka, što će između ostalog biti tema posjete Sankt Peterburgu, rekao je Dodik. On smatra da bi bilo dobro da nadležne u federaciji razgovaraju sa predstavnicima Rusije o gasovodu kako bi se pojačalo snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas u Moskvi sa članovima Komiteta za međunarodne poslove Državne Ruske Dume o mogućnostima saradnje skupštinskih radnih tijela, posebno u oblastima nauke, kulture, obrazovanja i sporta. Na sastanku je bilo riječi o odnosima Republike Srpske, BiH i Rusije te modalitetima jačanja međuparlamentarne saradnje, izjavio je Čubrilović za Naš radio.
Te odnose svakako pečatnim odnosima daju odnosi predsjednika Putina i predsjednika Dodika, a naše institucije koje imaju priliku da sarađuju na raznim poljima će sigurno podržavati takve odnose. Na današnjem sastanku sa rukovodstvom ovog komiteta razgovarali smo među ostalog da na sljedećem sastanku koji će sigurno se održati u Banja Luci definisati neke zajedničke projekte. A ovo je prilika da se nastavi saradnja na dogradnji iz oblasti kulture, sporta, nauke, obrazovanja. Raspoloženje s ruske strane postoji. Tu su neka poznata imena kao što je legendarni šahista Garri Kasparov koji je iskazao također i lični interes da uradi nešto po pitanju poslova koje su bile vezane za njegovu djelatnost, njegovo ime i njegovu karijeru.
Premijer Radovan Višković boravi u Lincu gdje sutra prisustvuje otvaranju sajma na kojem će privrednici iz Republike Srpske predstaviti svoje potencijale tržištu Austrije. Premijer će danas održati nekoliko sastanaka gdje će se između ostalog sastati i sa privrednicima dijaspore iz Gornje Austrije. Iz Linca izvještava naš kolega Jasenko Todorović.
Ovdje u Lincu u Austriji u toku je sastanak delegacije vlade Republike Srpske predvođene premijerom Radovanom Viškovićem sa specijalnim savjetnikom Evropske komisije profesorom Francom Schausbergerom. Na sastanku su prisutni i ministri u vladi Republike Srpske Petar Đokić i Vjekoslav Petričević, a naravno u fokusu je privredna saradnja, ali i evropski put Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Premijer Višković i delegacija vlade Republike Srpske večeras će razgovarati i sa predstavnicima srpske dijaspore ovdje u Austriji, a centralni i svakako najznačajniji događaj u okviru ove dvodnevne posjete delegacije vlade predvođene premijerom Viškovićem je sutra ovdje u Lincu. U 10 časova naime bit će otvoren izložbeni salon koji će biti na raspolaganju privrednicima iz Republike Srpske i svi su uvjereni odskočna daska za ulazak na ovo razvijeno evropsko tržište. Taj prostor zajednički je projekat vlade Republike Srpske, Banja Lučke područne privredne komore i predstavništva Republike Srpske ovdje u Austriji. Za salon veličine oko 500 metara kvadratnih vlada je izdvojila oko 60.000 evra, a plan je da u narednim godinama troškove pokrivaju sami izlagači, odnosno privrednici iz Republike Srpske. I sutrašnje aktivnosti pratimo ovdje u Lincu. Toliko u ovom javljanju za Radio Republike Srpske iz Linca, Jasenko Todorović.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom na Novom groblju i polaganjem cvijeća ispred spomen obilježja Život u Banja Luci je danas obilježeno 27 godina od stradanja 12 beba zbog nedostatka kiseonika. Poručeno je da ovaj tragični događaj nikada ne smije biti zaboravljen. Opširnije Aleksandar Javorac.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra.
Ovako su prije 27 godina mediji izvještavali o stradanju 12 beba u kliničkom centru u Banjaluci zbog nedostatka kiseonika koji iz Beograda nije mogao biti dopremljen zbog ratnih dejstava i odluke Saveta bezbjernosti Ujedinjenih nacija o zabrani međunarodnih letova iznad Bosne i Hercegovine. Bol majki koje su tada izgubile tek rođene bebe svake godine je veći. O tome svjedoče Željka Tubić iz Prijedora i Dragoslava Jačimović iz Dervente.
Vrijeme ne može ublažiti gubitak djeteta. Svaka godina koja dođe je sve teža i teža za nas majke i za naše porodice. Ne može biti čovjek kompletan ako izgubi dijete, pogotovo bebu kojoj nije dato uopšte šanse da živi.
Mi svake godine dolazimo ovdje da obnovimo sjećanje na tu 92. na našu djecu, na sve, umjesto da pripremamo svadbe, umjesto da ljuljamo unučad. 27 godina je, nije to malo. I trudim se svaki dan da oprostim, ali ne znam ni kome ni kako.
Zbog kompleksnog uređenja u Bosni i Hercegovini trenutno je nemoguće da Republika Srpska tuži Ujedinjene nacije zbog ratnog zločina počinjenog nad 12 beba 1992. godine, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.
U ovim kompleksnim odnosima kakvi su ovdje, Bošnjaci sigurno ne bi dozvolili da se tuži Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tako da je to u ovom momentu faktički nemoguće. Na kraju krajeva i tu bi se trebalo odrediti nadležan suda koji bi bio nadležan da procesuira odgovorni.
Odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima, koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice. Vojska Republike Srpske je nakon ovog tragičnog događaja probila koridor u Posavini i oslobodila pravac prema granici sa Srbijom, koji su do tada blokirale muslimanske i hrvatske snage. 13. beba Slađana Kobas bitku za život izgubila je u 14. godini života, dok je 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio trajne posljedice. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica večeras će u Banskom dvoru promovistati knjigu Šta su skrivile, autora Nikole Borkovića.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da će prilikom izrade izmjena i dopuna krivičnog zakonika biti razmotrena rješenja iz zakonika koji je usvojila Srbija i da je stav vlade Srpske da dodatno budu pooštrene sankcije za najteža krivična djela, ali da će se sve raditi uz mišljenje stručnjaka.
On je u izjavi za Srpsku novinsku agenciju podsjetio da je u Republici Srpskoj prilikom usvajanja krivičnog zakonika 2017. godine značajno pooštren kaznena politika. Skupština Srbije usvojila je juče izmjene krivičnog zakonika kojim se za najteža krivična djela uvodi doživotna kazna zatvora.
Emilio Baldo, osumnjičen za učešće u ubistvu banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića, bio je osmatrač i dojavljivač tokom izvršenja zločina, navelo je Republičko tužilaštvo u prijedlogu za produženje pritvora za još 2 mjeseca.
Advokat osumnjičenog usprotivio se prijedlogu tužilaštva rekavši da je baziran na pretpostavkama, a ne na dokazima.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, SDS se sprema za unutar stranačke izbore koji će biti održani polovinom narednog mjeseca. Do sada se kao mogući kandidati pominju Vukota Govedarica, Milan Miličević, Mićo Mičić i Mirko Šarović. Iako nijedan kandidat do sada nije zvanično prikupio podršku od najmanje 5 opštinskih odbora ili 50 glasova skupštine, smatraju da će do izbora svi to imati, informiše Zorana Marković. Od poraza na prethodnim parlamentarnim izborima SDS se nalazi u krizi, što izborom novog predsjednika stranke mora biti promijenjeno, smatra predsjednik glavnog odbora ove stranke i kandidat za predsjednika Milan Miličević. Kaže da taj čovjek treba da bude onaj koji će ujediniti stranku, a ne onaj koji će je dijeliti na pobjednike i gubitnike, a pogotovo ne na pravovjerne SDS-ovce i oni koji su izdajnici.
Srpska demokratska stranka je bila jaka, nekad je imala vođu, nego kad je imala vođstvo. Moj cilj je da Srpska demokratska stranka ima vođstvo. Ja ću biti taj koji će sabirati i koji će nastojati da Srpsku demokratsku stranku objedini, da je otvori prema svim onima koji su je stvarali, kao i prema svim onima koji je voli.
Mićo Mičić, čija se kandidatura spominje od juče, ostaje pri dosadašnjem stavu da bi stranka trebalo da ima jednog kandidata na izborima.
Da bez jedinstvenog stava, bez jedinstva, bez jednog kandidata nećemo imati napretka u stranci. Sve ove podjele na različite struje i na različite kandidate ne vode ničemu. Tako da ja ću biti kandidat samo u varijanti da budem sam kao kandidat, a spreman sam da kad se dogovorimo da podržim kogod da bude, ali da bude jedan kandidat za predsjednika stranke.
Republici Srpskoj treba jaka SDS, smatraju i Mičić i Miličević, naglašavajući da pojedini mediji prenose izjave koje nikada nisu izgovorili. Miličević ističe da izjave koje povezuju njega sa SNSD-om vjerovatno dolaze iz te stranke kako bi se on diskreditovao, ali i da u SDS-u postoji neka struja koja bi ovaj vid diskreditacije iskoristila za neke unutarstranačke borbe. Kaže da nikad nije rekao da će se nakon što postane predsjednik stranke prvo sastati sa SNSD-om, već da će to biti sastanak s predsjednicima opštinskih i gradskih odbora stranke.
Druga stvar koja je mnogo važnija za mene lično kao čovjeka prije svega, je da to što radim kao funkcioner SDS-a i kao čovjek ima blagoslov. A taj blagoslov se može dobiti od patrijarha Srpske pravoslavne crkve, gospodina Ireneja, i mislim da bi takav susret i takav poziv uputio, a ne ovaj o kome ste govorili.
Aktuelni lider ove stranke, Vukota Govedarica, danas nije želio da komentariše unutar stranačke izbore i odnose u SDS-u, ističući da su njegovi stavovi poznati od ranije. Danas nismo mogli stupiti u kontakt sa Mirkom Šarovićem, koji je ranije izjavio da se nada da će SDS dobiti snažno rukovodstvo koje će moći povesti 150.000 birača koji su im dali povjerenje na prethodnim izborima.
Povećanje plata i sastanak sa predstavnicima vlade glavni su zaključci sastanka sindikata Željeznica Srpske održanog danas u Banja Luci. Resorni ministar Neđo Trninić u izjavi za RTRS odgovara da postoji mogućnost za povećanje plata i da on lično jeste za sastanak kako bi se dogovorili o svim detaljima. Opširnije Darko Đurić.
U Željeznicama Republike Srpske trenutno radi oko 2400 radnika i zbog restrukturiranja smanjen je broj zaposlenih za više od 650. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić naveo da su stvoreni svi preduslovi da dođe do povećanja plata, što je bilo i ranije najavljeno.
Upućujemo danas jedan dopis za hitan sastanak sa vladom i resornim ministarstvom i upravom. Znači, tražimo jedan zajednički sastanak. A povod je jedno neispoštovanje jednog zaključka od 16.5. gdje je uprava pozvala sindikate Željeznice Republike Srpske da saopšti da napokon, nakon 12 godina ne povećanja, točnije u tom periodu bilo i smanjivanje plata, Željeznice da će povećati platu zaposlenim na Željeznici za otprilike oko 10%.
Resorni ministar Neđo Trninić objašnjava da Željeznice od prošlog ljeta funkcionišu dobro, da su likvidne i da izmiruju sve obaveze. On je dodao da razumije potrebu za sastankom na koga će se, kako kaže, rado odazvati.
Ja sam prije par dana najavio da uprava razmišlja u tom pravcu, jer je u krajnjem slučaju na vladi usvojen izvještaj za Željeznice i planovi za Željeznice za naredni period, u kome se i pominje ta mogućnost za povećanje ličnih dohodaka. Od uprave je meni stigao dopis gdje su oni predložili povećanje plata radnicima ovim upravo sa najnižim platama za 12%, znači ove od 450 do 650, ove srednje plate za 8%, a ove više za rukovodioce i ima tamo nekih ugovorenih plata da se ne povećava. I to je po meni korektan prijedlog uprave.
Ministar je naveo da su u prva 4 mjeseca financijski rezultati Željeznica Republike Srpske u odnosu na isti period prošle godine povećali za 36%.
U Prijedoru je danas počeo popis štete pričinjene nakon poplava na stambenim, infrastrukturnim i privrednim objektima. Popis štete u poljoprivredi počinje naredne sedmice. Grad će interventno djelovati na sanaciji klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, a ova lokalna zajednica u sanaciji štete očekuje pomoć vlade Srpske. Opširnije Gordana Vila.
Popis je počeo u naselju Topolik u kojem je voda poplavila 20 kuća. Među njima i kuću Vlade Manojlovića koji je, kako kaže, tokom proteklih godina bio poplavljen 5 puta.
Sad je najgore od svih. Slika najviše govori. Očekujem da će išta sanirati.
Popis između ostalih vrši i vođa jednog od timova za procjenu štete pričinjene poplavama u gradskoj upravi Prijedor Rajka Zdjelar.
Evidentno je da je bilo 30 cm vode u objektu, u garaži 50 cm. Evidentna je šteta na namještaju, na zidovima, na podovima, na vratima. Znači, zadatak komisije je da sve to popiše, procijeni.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Orlovača Ranko Jakovljević kaže da je neophodno obaviti regulaciju korita rijeke Miloševice.
To se mora uraditi hitno, zato što rijeka Miloševica puno krivuda i ne dozvoljava da voda prođe te bujične vode, da prođu prije nego što poraste sana.
Prijedorska gradska uprava prioritetno će sanirati klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, kaže gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Što se tiče naknade šteta, mi smo u kontaktu sa vladom Republike Srpske i premijer je obećao da će vlada obezbijediti dio naknada za štete. Grad Prijedor će umeđu vremenu činiti ono što je moguće na infrastrukturnim objektima da se otklone, prije svega na putevima, na mostovima, na propustima.
Popis štete u poljoprivredi u Prijedoru počinje naredne sedmice. Građani koji nisu prijavili štetu od poplava radi popisa štete mogu da se prijave u kancelarije mjesnih zajednica u naseljima u kojima žive.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Srbije Slavica Đukić-Dejanović potpisale su danas u Banja Luci memorandum o saradnji u oblasti demografije i populacione politike, čiji je cilj da demografska budućnost i u Srbiji i Srpskoj bude bolja. Memorandum je rezultat zajedničkog dogovora koji je postignut na zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije održanoj u februaru u Beogradu. Opširnije Mirjana Grabeš.
U Republici Srpskoj vode se ozbiljne aktivnosti u demografskoj politici u saradnji sa kabinetom predsjednice Željke Cvijanović, koja vodi nacionalni program demografske obnove, ističe ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Sonja Davidović.
Mi smo na neki način angažovali Centar za demografska istraživanja, koji će svakako u saradnji sa kolegama iz Srbije, stručnjacima za oblast demografije, da predloži, odnosno analizira trenutnu situaciju u Republici Srpskoj i da predloži konkretne mjere vladi Republike Srpske i kabinetu predsjednice.
Parametri koji pokazuju da se na 1000 stanovnika u Srbiji rađa 9 beba i umire 15 ljudi, a u Srpskoj rađa 8 beba i umire 13 ljudi, govore da su nam demografski indikatori više nego negativni, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Ona je navela da strategija za podsticanje rađanja u Srbiji podrazumijeva finansijsku podršku porodici, te usklađivanje rada i roditeljstva.
Mi smo fokus aktivnosti u Srbiji usmjerili na jedinice lokalne samouprave i obavezali predsjednike opštine i gradova da jedan od prioriteta u lokalnoj politici upravo budu pitanja populacione politike koje se moraju odvojiti od socijalne politike.
Ministarke Davidović i Đukić-Dejanović ističu da je u planu prikupljanje demografskih podataka i njihova analiza, nakon čega će imati konkretan prijedlog preporuka za ministarstva i jedinice lokalne samouprave o mjerama u demografskoj i populacionoj politici.
Iz regiona i svijeta vlasti u Prištini najavile su da bi za 2 mjeseca mogle da uvedu taksu od 100% na proizvode iz Albanije ukoliko Tirana ne ukloni prepreke za izvoz kosovskog brašna, piva i krompira, javljaju mediji u Prištini.
Ovakav razvoj situacije uslijedio je poslije neuspješnog sastanka predstavnika Tirane i Prištine, na kojem dvije strane nisu uspjele da se dogovore o načinu na koji bi mogli biti riješeni problemi u vezi sa izvozom ova tri proizvoda u Albaniju. Suštinski problem u trgovinskim odnosima nastao je pošto su kosovske vlasti uklonile sve prepreke oko albanskog izvoza na Kosovo, ali vlasti u Albaniji još nisu ispunile svoj dio tog načelnog dogovora.
Manjinska privremena vlada Austrije položila je danas zakletvu pred predsjednikom države Aleksandrom van der Bellenom dan nakon što su ministri iz stranke krajnje desnice podnijeli ostavke.
Novu administraciju predvodit će kancelar Sebastian Kurz, koji je raspisao prijevremene izbore koji se očekuju u septembru. Ministar iz kancelarove Narodne partije i nezavisni kandidat Karin Kneisl zadržat će svoje funkcije, a novi ministri bit će stručnjaci i državni službenici, ali ne i političari.
Kina mora da se pripremi za teška vremena pošto je međunarodna situacija sve komplikovanija, rekao je danas kineski predsjednik Xi Jinping.
Kina i Sjedinjene države uvele su recipročne carine na uvoz robe nakon što su propali pregovori o rješavanju spornih pitanja. Tenzije su dodatno povećane nakon što je Washington prošle sedmice na crnu listu stavio kinesku kompaniju Huawei.
Udruženja Down sindrom centar iz Banja Luke i Down sindrom iz Beograda u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci dogovorila su otvaranje zajedničkog centra za rehabilitaciju osoba sa Downovim sindromom. Sporazum o ovome će biti potpisan u petak 24. maja u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Udruženje Down sindrom iz Beograda i Down sindrom centar iz Banja Luke zajednički realizuje projekat saradnje koji po prvi put uključuje ranu intervenciju, ranu rehabilitaciju i potpunu integraciju osoba sa Down sindromom. Istakli su Nina Pupić, defektolog, i Zoran Jelić, upravnik Down centra u Banja Luci.
Plan je da se i u Banja Luci u Beogradu otvori centar koji u prvom nivou podrazumeva rehabilitaciju i usmjeravanje mladih osoba sa Downovim sindromom od 0 do 7 godina, maksimalno funkcionalnost da izvučemo od pojedinačno od osobe sa Downovim sindromom da bi ga mogli osposobljavati dalje za život.
Mi smo prenijeli model dobre prakse iz Europske unije, rehabilitacijski program PINE, koji je skraćenica, znači pokušaj, analizira i završi nastavi, gdje ovim divnim ljudima dozvoljavamo po prvi puta da se osjeća je društveno korisni.
Saradnja je uspostavljena zahvaljujući inicijativi da pozitivan model iz Banja Luke, odnosno obuka mladih sa Down sindromom za poslove konobara, bude primijenjen u Beogradu. Mladi iz Beograda i Novog Sada došli su u Banja Luku na rehabilitaciju i radno osposobljavanje. Što o tome kažu Strahinja Milisavac i Banjuška Stamenović?
Prvi put sam letao avionom, učim se konobara, volim sve da radim.
Došli smo da od naših banjalučkih drugara primijenimo dobru praksu i da zajedno pomerimo granice.
Down sindrom predstavlja kongenitalni poremećaj sa karakterističnim izrazom lica, javlja se u svim rasama i u svim ekonomskim grupacijama i u 95% slučajeva nije nasljedna bolest.
Opština Foča i Svetonikolajevski hram proslavili su krsnu slavu prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva, nakon čega je obavljen i slavski obred. Opširnije Radivoje Obrenović.
Molitveno sobranje uveličano je svečanom litijom ulicama Foče. U spomen parku palim borcima i civilima odbrambeno-otadžbinskog rata služen je pomen, prislužene svijeće i položeni vijenci. Mitropolit Hrizostom je slavski obred obavio i u zgradi opštine, čestitajući svim Fočacima krsnu slavu.
Neka vam je srećna i blagoslovena i daj Bože na mnogaja i blagaja ljeta.
Iza domaćina, načelnika opštine Foča Radisava Mašića, krsno ime prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca je dan sve radosti i saborovanja.
Mi u Foči imamo razlog više da tako bude. Mi u Foči imamo i dva hrama, dvije bogoslovske škole. Imamo sve ono što drugi nemaju. Imamo Svetog oca Vasilija koji je pokrovitelj naše visoke bogoslovske škole, jedine u Republici Srpskoj.
Svetonikolajski hram u Foči podignut je 1857. godine u vrijeme Turskog carstva. Sa freskama neprocjenjive vrijednosti i ikonama koje je živopisao Georgije Mitrofanović, graditeljskom cjelinom u kojoj je do 1918. godine radila jedna od tri srpske osnovne škole, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.
U Mostaru će večeras biti održana manifestacija Večernjakov pečat kojoj će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Nagrade za ličnost godine dodjeljuju se u 15 kategorija. Najavljen je i zanimljiv zabavni program u okviru kojeg će nastupiti i Zdravko Čolić.
U rukometnoj Premier ligi BiH večera su na rasporedu revanš utakmice četvrtfinala. Sloga gostuje kod Bosne iz Visokog, Leotar ide Gračanici, a borac u Banja Luci dočekuje Konjuh. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometaši Sloge večeras prvi izlaze na parket. Do Bojlije od 18 časova gostuju kod Bosne iz Visokog, a meč dočekuju sa 3 gola prednosti. Kapiten Sloge Bojan Tulendić optimista je pred ovaj duel.
Oni igraju pred domaćom publikom svojom, gdje oni moraju da ganjaju, da kažem, rezultat, da stižu prednost. Ako budemo igrali igru kao što smo igrali u Doboju, nadam se da neće biti problema i da bi mogli da prođemo u polufinale.
Banjalučki borac od 19 časova dočekuje Konjuh. Prvi meč završen je nerješenim rezultatom 24-24. Trener borca Mirko Mikić.
Očekujem još težu utakmicu, s obzirom da pretpostavljam da su rasterećeni, da nemaju šta izgubiti. Svakako da će biti za nijansu opušteniji nego prvu utakmicu, neće imati imperativ rezultata i mislim da će biti nezgodniji nego što su bili u Živincama.
U istom terminu Leotar gostuje kod Gračanice gdje će braniti 3 gola prednosti. Ovo će biti dovoljno, kaže trener Leotara Darko Tavrić, samo uz maksimalno zalaganje.
Jednostavno 60 minuta moramo budemo pravi jer je to jedna jako ozbiljna ekipa. Ukoliko ne budemo imali pravi pristup, izgubit ćemo 15. Ali ja verujem u moje momke i verujem da će dati sve od sebe u svoj maksimum da im pokušamo prođemo dalje.
Večera se nastavlja i Liga nacija za odbojkašice, a Srbija od 17 časova igra protiv Koreje. Selektor Srbije Zoran Terzić.
Koreja je nezgodna ekipa, to su ekipe koje igraju zaista vrlo dobru odbranu, koje malo greše, da svaki poen mora se zaradi i sigurno da neće biti lako.
Do kraja takmičenja u Beogradu Srbija će odigrati još meč protiv Turske.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Isto vrijeme i sutra, opširniji meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova je sljedeća. Čemerno 11, Gacko Kalinovik 15, Han Pjesak 16, Drinić, Nevesinje, Sokolac 17, Bileća Šipovo 18, Mrkonjić Grad, Srebrenica 19, Višegrad 20, Prijedor, Trebinje 21, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Krupana, Uni, Novi Grad, Ribnik 22, Srbac, Foča 23, Rudo 24. Sutra u Srpskoj ujutru na krajnjem severu vedro sa malo oblaka, u ostalim krajevima umereno i pretežno oblačno i suvo. Tokom dana i popodne jaka nestabilnost, uslovit će kišu i pljuskove uz intenzivne grmljavinske procese, uz mogućnost pojave grada. Vetar slab do umeren, uglavnom severni, jutarnja temperatura od 7 do 13, na planinama oko 5, najviša dnevna od 16 do 22, na jugu oko 24 stepena.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, podsjećamo još jednom na važnije vijesti.
Formiranje novog saziva Savjeta ministara najneizvjesnije do sada, izjavio Dodik i poručio da je Srbima uskraćeno pravo na legitimno predstavljanje.
Čubrilović u Moskvi sa predstavnicima Ruske dume.
Premijer Višković na sajmu privrede u Lincu, danas razgovori sa austrijskim privrednicima.
U Banja Luci obilježeno 27 godina od tragične smrti 12 beba.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.